محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أرجانا ما تنا مجيبه الله سبحانه وتعالى. Allah kimse asok sahtene mirembe kulak vaku Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bana mira gana gindega mira okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne okutera mira ya kasira kafe akoku vongula mubuno ogena mubula mubuno vanyuma oba obudako awo tekali wala akange nakako ate bakaba katuse Allah subhanahu wa ta'ala takiri isamu yadde okwangu iliza tuntumwangu ilize mangu waveo untumukere isemu uromu gaso kubiyombito wali chukwala wa Allah subhanahu wa ta'ala akasira lukaba katusi wabu ya tugamba subhanahu wa ta'ala wala yuakhira Allahu nafsan ila jaa ajaluha Allah takere samoyo nga ajali yago ebetus kewali wa taakhir wala taqdim ukeresa yate okwangu iliza ekyo nno kyokyo kitwongera okutuwa enneteekateeka kitusaba Allah akkirize agituwe ate tugase bulamu tusigazzaayo kyokubiri ekiyinza okuyambako ku nteekateeka eyo okubeera nga buli lunaku tatuubu ila llahi tabaraka wa ta'ala wenenyeza Allah fi kabirin wa qalilin mukinene ne mukitono nga tatuubu ila llah buli kaseera ogulaga jjafu bungi mu nsi mwetuwangaalira era abantu ekiseera kati kituuse okuba nti buli omu takyefiirayo yeekolera nga bw'ayagala bakola byebasanyusa tebakyakola byebakakatako wabula bakola byebasanyusa tekyesanyusa babiha waneema kikyesanyusa pabiha waneema nekikuleetera embeera oba oli awo yomu okuwangaala nga bw'ayagala ebigambo bino insha allahu taala byenjagala tujjemu ekyokuyiga biva ku muwalimu waffe ayitibwa Ibrahim Attaimi rahimahu llah saba Allah subhanahu wataala musiime era musaasi olusaasira olw'omugaso yagamba sheikhe nti shaiani ensonga bbiri kataa anni zankutulako zankendeeza zanzijamu obugayaavu kataa anni lazzata dduniya ensi eno okuba nti emmalamu kubanga obuwoomerevu bw'ekintu busobola okukukulembera n'otuuka n'okukola kyerotandikoze olw'obuwoomerevu bw'oyagala okufuna kati eduniya eno erimu obuwoomerevu oba ebintu ebigifuula empoomu eri abantu bingi musajja asobola okuba nga abadde wa mazima ne bamuwa obuvunaanyizibwa nga bakuŋŋaanya ssente awo oyinza okukakasiza nti amazima agasigaza oba gamuvaako sajja asobola okuba nga abadde mwesigwa ne bamuwa omulimu ng'akolera mu bakyala awo oyinza okumanyira nti asobola okusigaza obwesigwa oba obwesigwa buvaawo musajja asobola okuba nga abadde mu mbeera ez'obuvunaanyizibwa ez'enjawulo naye eduniya nemba nga emukulembedde obuvunaanyizibwa obwabadde alina n'abantu babadde bamumanyiko newomuggwako. Kati sheekhe kyagamba ebintu bibiri nze byankutulako lazzata duniya, eduniya n'okubanga emmalaamu kuba tegenda kuvaawo nkya. Fenna abasinga tugenda girekawo nga boolaba abakulembedde bwe baakola batya, tobazze bagirekawo. Nekyo tugambye
fenna abasinga tugenda kulekawo eduniya eno nga boolaba, tugambye abakulembedde bwe bazze bagirekawo. Mulimu abagenze nga balungi, mulimu abagenze nga babi. Ng'okugenda kwabwe ensi ewonye bwonyi, wabawo abagenze ng'okugenda kwabwe ensi esaliddwa nnyo okugenda kwabwe. Sheikh ensonga ezo bbiri teyatuwa yagamba esooka zikulumba. Bw'olabanga omuntu alowoozezza ku kufa n'atabawo na nkyukakyuka yonna nebisigalanga bwe bibadde, omanya nti obulagajja bwalina mu bulamu bwe bususse kkumi. Omuntu yenna bwe lwalowooza ku kufa abawo ne kyenji mu bulamu bwe, okweraliikirira, okufaayo, okutunula mu maaso niwalwalosabagenda ku bafu ng'agenza okuziika munne oba agenza okumuka okubagiza abafiiriddwa naye nga just formality tekirina nnyo ki asali kikireese ku bulamu bwe okufa kw'omuntu, naye baye agenda ku mufu weyatadabbaru bihi neyebuulirira n'okufa kw'omuntu oyo ugandi saba Allah atusaasinga olaba afunyemu okutya n'okweraliikirira nga kimwetera kulongoosa buli kaseera. Kati sheekha agamba nti ekyo nze buli we nalowoozangaku okufa nga mpulira obweraliikirivu bwenfuna bwa kika kya waggulu nnyo n'amaanyi nga ganzibwamu nga nnoonya butya bwe nnongoosezza okufa ku nsayi nga nnongoosezza. Allah subhanahu wata'ala yatulabula n'agamba nti buli yenna akakasa nti okufa gye kuli wala tamutunna illa wa antum muslimun, tewandibadde atuukibwako okufa tonnaba kuba musiraamu. Kitegeeza ababa abaliko yadde yaddeko abaliko yadde yaddeko alina kuba nga afudde muki, afudde musiraamu. Bw'atafa nga musiraamu aba afudde bubi nnyo. Kati mwalimu waffe gyatugambye Sheikh Ibrahim Attaimi yagamba nti shay'ani ebintu bibiri qata'a anni byankutulako lazzata dduniya, edduniya n'okubanga temmalaamu. Oba ntegereka bulija mu Luganda nomu bwatunulamu edduniya fiiha mwalimu omu yagamba nti okumanya ya mutawaana fiiha yatakataluuna nnaasa, muyo abantu kwebattinganirwa nebetta, weyatahasadun abakwataganirwa esaalo bakwataganirwa bajekwatira ku lwa dduniya, weyatabaghadun abanyigagana nebafuna obusungu ku munne lwa dduniya, weyatahajarun abantu buli omu n'asenguka munne nebakubagana emabega nga tebakyagala kuwuliziganya yadde okwebuuza lwa dduniya. Naye law kanu yadhkuruna almauta, singa baali bajjukira ku kufa laqata'a almauta, okufa kwandikwantaddewo oluwonko bainahum wa baina dduniya, wakati waabwe ne dduniya, nebaba nga balowooza nnyo ku kufa okusinga okugirowoozaku yo kennyini. Bwe tewali kikyuka ng'ofudde, wali obulowooza olukumi kati Ibrahimu afudde omusana bwe wange obudde enkuba ebadde yakutonya era etonya eyinza gaana kutonya nti lwakuba wakoze otya bwe wate wade akutonya tesobola kutonya lwa kuba wakoze otya obudde nga Allah bweyabutonze bubeerera obujja okusigala okufa ku tewona kyokona kyokugenda kukyusa ku budde yadde kati nabbi kyeva tuwa amagezi era kyandi bali kitumalira okuba nga tulowooza ku kufa kafa bilmauti waida okufa kyandibadde kyakwebuulirira nakujjukira eri omuntu ng'ekikutwala nga bakubikidde okuziika weebuulirire bw'oba olina obyobadde okyateereramu obitereze bw'obadde olinamu byolinamu obukendeevu obujjuze okufa kukufugamu kukufuukire kyakwebuulirira nnyo naye omuntu idalaima tadabbaru bilmauti bw'aba teyeefumiitiriza kukola kufa atataddeho okufumiitiriza kwonna manya nti obulwadde bwalina bunene buyinza obutasobola namalwaliro gaffe wano ate ekisobunja buluganda ekyokubiri sheekhu kyeyagamba yagamba dhikiru almawqifu baina yadai llahi subhanahu wataala bwe nalowoozanga gutya bwe ngenda okuyimirira mu maaso ga Allah nawuliranga nga nsebengeera nga nzigwawo waliwo omuntu atakirowoozaako kuyimirira mu maaso ga Allah bannange kinene wano singa Allah gezesa ne bagamba nti fulani nebakwogera erinnya obadde oli ku tivi eka oba ku rediyo ne bayisa special announcement oba okyali awo nga bakuwuliza n'obubaka obulala omuntu azze mubaka mulamba ne bakwogera erinnyayo nti Ibrahimu pulezidenti ayagala kukusisinkana ku ssaawa nnya zennyini state house announcement n'ogiwulira ku rediyo ngaoli ogenza okuteekako bwe teba ku tivi announcement eyo kweri mubutuufu tunuulire neetekateeka gyewetegeka era otujayo olugoye olulungi olugolole bulungi abawaka bakubuuza kiki timwawulidde ku tivi bampise ngenda kusisinkana mukulu ekikweteesateesa bwoti weetegeke nekyayi ayinza okulema okunywa ku makya tumaze kunywa kyayi obudde bujja kunkwata baŋŋambe essaawa nnyazi ennyini oyagala nnyazi genda okutuuka nga w'oli weetegeke ogenda oyimirire mu maaso g'omukulembeze mu gasimba kati ogenda okutuukawo nga ga nti baŋŋambye gw'okulira ababbi ku kyalo era nkuyise kukulabula weegendereze bwetunakukwatira mu kikwekweto ky'ababbi ojja lugwamu ddayo kyembadde nkugamba engeri gy'okomawo n'amaanyi ge wagenze nago wagenze onsuubira nti opurezidenti agenda kumpaki oba bwa RDC oba wali ebaasi ennene yogenza okutuuka ng'akuwooninga n'olyoka okomawo nga wenna ofootoose naye kyenjagadde buti okweraliikirira kuno kuwafunye ng'ogenda oba agenda kuŋŋamba ki ogenda weebuuza ebibuuzo bingi bwobyanukula byalabika ate kaliza okuba ŋŋamba ki ogwetegeka ng'ogenda kusinkana kwibira mu maaso ga mukole muntu munno kiki kantu katono nnyo mukusinga omuntu okweteekateeka kweyandyeteeseteesi ng'agenda kwibira mu maaso ga Allah subhanahu wataala kati sheekhe kyagamba kulama zakartu almawqif baina yadai llah nenalowoozanga kukuyimirira mu maaso ga Allah subhanahu wataala nawuliranga nga nsebengerera nzigwawo edduniya n'enjita nolwekyo kiki enjagalamu abooluganda bakadde bange baganda bange nti buli omu yeepimemu bw'ogendanga okuziika n'oteeka mayiti mu kabuli Allah ng'akuwadde omukisa ogwo kiki owandirowoozezzaako ggwe kyenja singa oba nze singa nze gwe baleese nga nze gwe baziika essaawa eno byandifaanana ebitya
kai watu waleza wa mkabuli noloza nga mkabuli kusarjana izi musa alila ya rabbi naziko batadawu kai watu waleza wa unimuambi ule simutu wala maiti naziko batu wala kai watu waleza wa unoloza nga mafayo naziko batesee edo nili uzo vye uzo ujukile kukufamu ichungu vini uruzi kukuhimu la mmasuka Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala iliatu la gajabatu wakenda kujamu chisindi e chisindi nga chisindi chole kende Allah alokaisi ana usmeti wakfuhum wakfuhum mwa imiris imirile innahum mas'ulun wanu baino kwanu kula wa imigusu abantu bayimirire balowoze ku kiddako nga tewali akimanyi naye ebiku bibuuza ebisuubirwa byebyo Allah yajja atulagako mu Qur'ani bingi naye ebiku byo waliwo ekibuuzo ekinene nga Allah subhanahu wataala akubuuza fima kuntu mu gurupu eyo genda baamu kunsi mubadde kuki mwongere kye mubadde mukola ku nsi naafu tubadde mukabondo kababbi Allah kwetuwetuwangala ku nsi ate ffe tubadde mukabondo kabatemu abinja bateeka kulla okutemula abantu Allah fe weti wetubadde ate ffe ate mmwe ffe tubadde basuubuzi kolera mu wino Allah ni malaika zonsijulira ate mmwe waqifuhum innahum mas'ulun kati shekhi tiyagaba tukuleta roza na kufuimi na maswala subhanahu wa ta'ala imela nge kwa lati yezi tuwa nabi sallallahu alayhi wa sallam yedaku laga ku ahuwaru yawma al-qiyama yezi muku umbele nzigelo kumela ukuru nakuru wabatu lima gelo kuhimi na maso gani yu tulim ishtabita shekhi abdul wahab rahmahullah ikisumisa aqida yezikiriza ya kambe zimu kumbele zikendo kubela u yaumul qiyama walo chibaita alba'af abantu nga bazo kilo kufamu kambuli zaabwe bulomwai nilio ba muzika kukambuli ye gali musanda nedda alimu suti ye ba muzikila nedda alimela mumbuko nedda agenda kubela muchi bagenda kubabu elene ngati wali ayamba zi ikimamu wa Aisha radiyallahu anha yakiwulira yatya niyekubamu akafaananyi mamu wabakkiriza owekitiibwa ekinene mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam nga nabbi alambuludde ti abantu bagenda kuzuukira nga bali buherere tebambadde kikyo kukasoka kyakutayambala a tebagenda kuba na bukomole ku mibiri gyabwe ng'ebikuta byaddako byebabatayirira tekigenda kukoma awo bagenda kuba tebambadde engatto muyagala okutegeera ekyobutayambala ngatto jjamu bujja ngatto wano otambulireko mu ttaka nga omanyire engatto ogendeku wali ku lubiri otambule okola otya okomewo niyo yinza okudda nga wenna tosyalinyala bulungi ku ttaka olw'obuyinja obugenzi bukola butya naye kizzeeyo ku kifaananyi kiri nga tuva buli omu we bamuziika ng'abantu boolekera ebbaliyo gye bagenda okuyimirira mu maaso gani nga batambuza bigere ku ttaka omutali yadde engatto ekyokubiri bwoba oyagala okutegeera ekyokuba nti ogenda kuzuukira nga toyambadde otambule ng'oyita mu bantu okuva we bakuziika ng'ogenda mu bbalimu kigeraageranye wano olwaleero nga bakutumamu owino ne bagamba nti fuluma wano mu paaka jjako engoye zonna ate ojja kugenda byakifuba sajja n'akuteerako pisito nga toyambadde temulimu andapaati temulimu mpale temulimu vesiti temuliko saati ogatambula waliwo ayinza okugandibwa ndiba sasigindiire wa siyinza kuswala bwentyo naweeka ekyo kitegeeza nti okwambala kikulu kyobola bakyakomawo kyabantu bagenda kuzukira nga tebakoze batya bamanye embeera egenda okubeera egenda kuba ya mutawaana
obategereka mamu wa Aisha yajuliza nawulidaga ekigambo kizito yino kyeva mugandi wa ana ya rasulallah nange
nange obooli awo anafunayo eddoboozi nti kale gwenge gyoli maama w'abakkiriza te mukyala wannadde agwe tokwenda kuba bwoli n'amugamba nti ye naawe bwoti bwogenda okukola otya okubeera togenda kuba nangoye olaba omuhijja abantu abagenda okukola hijja abasajja bambala hiraami bambala hiraami zaabo leero ekisobolo esooka waggulu esooka wansi oba enkutu wansi nga temuliimu mpale temuliimu andapaati temuliimu kinu temuliimu vesi naye okuba ebigere byawe ku ttaka oba niali engato zino ezaffe zaalugabire open shoes tegerekisebu baba bakyala basigalayo mu hijabu zaabo kati enkizi eyo yagitunulira ti oba eriawo nga bwe balina enkizo mu mikolo gy'emize gya hijja wayinza okubawo gamba n'okusaasira okulala nti akasaba okuzuukira olwokuba bo bakyala bayinza okufunamu enkizi eyo ne bagenda n'engoye zaabwe naye naye laga nti bwatu bwagenda okufaanana nga takoze ate n'abubulira ekyokubiri al amuru ensonga kuolwo olunaku tegenda kusobozesa muntu kukyusa maaso alabe Ibrahimu yakula atya yafaanana ati buli omu agenda kuba ali ku mbeera ye nga nkakali anoonya kutya bw'atuuka mu bbaliro anoonya kutya bw'agattagatta byanaayanjula ewa Allah subhanahu wata'ala anoonya kutya bw'agenda kuyitawo ajjukire ngu tayambadde wano wabawo ekyekanga omuntu ayinza okudduka emisinde natuwa okusitesukweya yajjuukira nti siri nga toli mu ngatto engatto naye wajjuka titali mu ngatto naye ngaobaja tawulira ntali mu lwakwekanga kati ako kantu katono nnyo ebiseera ebyayita baatugambanga abaaliwo abaalaba ku mbeera eyo yabantu yakwatanga ejjinja n'alyetikka ng'akakasa nti gwasitudde mwana n'adduka mailo nga kkumi gye bamugambira ti ejjinja olitwalawo nga tamanyi nti obwedda tasitudde kiyi buli kimulimu bwomu ti obwedda asituddemu olw'okutya n'okwekanga okw'amaanyi ekyo embeera efaanagana bwetyo bwekyo bwegenda okubeerayo balukuyamba tegerekise bulungi kati eyo mbeera yakuzuukira abantu bayimidde kubuu zaabwe bave bagende kuddako sitep al hashir okukuŋŋaanya kw'abantu nga bagenda mu mahshari mu bbaliro kati awo wagenda okudda mu kutambula ebigere nga by'otambuza ku ttaka ogende mu mahshari safa gye tutamanyi teberezaamu tugeze nti ebbaliro liri makka ndesikyakulabira kugaliro lirudawa makka bakuziika nkoowe naam kakati osimbula enkoowe ogendawa teberezaamu safari eyo ogenda ogitambula ate nga labudda era oyo gitambula n'atuwa ekyo embeera ey'okusatu tulinayo almizan okupima emirimu gyaffe bagisse ku mizan kati obalabalamu engeri gye bagenda okukupimamu tuli ku kigambo kya sheekhe nti buli yajjukiranga olunaku lwagenda okuyimira mu maaso ba Allah ng'asebengerera ekyo kyamukutula ku duniya neeba nga temumalamu va ku mizaani genda ku sirata ngeri abantu gye bagenda okuyita ku sirata agiiteko agende Allah amuwejjana oba alemererwa gwe mumuliro agati nawuliranga danase nkwata ku sirata neempuliranga nfa kubanga ebitendo byayo bizito adaku mina shaara ntono nnyo okusinga oluviiri ojjamu oluviiri bwoti akaviiri n'okapima mu bwoti katono amakulu akaviiri kanene okusinga sirata naye nga kwotambulira bwoti nayogera ekyokulwa ahaddu min assaidi ate esala okusinga ekiti ekitala kubaganya mwe byowozaawo kyebanga abasinga bakukitegeera genda ogule kirita amakirita ofuna olubawo bwoti bwemu akalaini akaba akalaini kina mwesobola zipanga nepanga bulungi bwe zikolera yimu kati ogyemu engatto olinyeku ng'otambula bwoti ojja okutegeera kiri sheikh kyeyawuuzangaku n'asebengerera naggwamu bisyo insha allahu tabaraka wataala kwetula ku kigambo ky'omuwalimu kyeyagamba nti shaiani ebintu bibiri kataa anni byankutulako lazzata dunia obuwoomu bw'eddunia ebo nga si ne bwemba njiryawesiula n'okuwooma ekoleja kambuwa ekyokulabirako ekisembayo omulwadde w'omusujja bayinza omuwa soda nagamba soda akaawa naye nga gwe atali mulwadde wa musujja kyowuliramu yadde akakaawa n'akamu ntegere kusobuzi ne bamuwa ekyokulaga ti mpulira ninga agaeekakula siwulamu yadde akawooma naaka naye nga ekimujjeku obuwoomu obwo obulumi bwakola ate bwalina mubiri gwe kati kyowotwala ngaekifaananyi sheekhe kyeyali ategeeza nti olw'obukawu bw'ensonga zino ebbiri bwansindika okuba nti edduniya tenkombera ne bunkutulako okuba nti temmalaamu olwo nabulowoozangaku nakusaba allah subhanahu wataala atuwe wetuba tulowoozaku kufa tulowoozeeko n'okufuna eduniya tetunalowoozanga kuyimira mu maaso ga allah naku tuyimirizibwa mu maaso ge tukulowoozeeko n'okufumiitiriza kiyinza otutuwa okulongoosa oba olyawo mubulamu bwetusigazzaamu tugenda okusinkana allah wahuwa raabun anna atusiibira allahuma barik lana fima razaqtana wakina adaba annar wayassir lana umurina kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabi alakhira birahmatika ya arhamar rahimin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.